Добро утро на всички. Вярвам, че сме се наспали добре. Или поне сме се опитали да го направим, както трябва. Благодаря за това, че давате от времето си за Бога, понеже това е семе. Времето ни е ценно и винаги, когато го даваме, имаме разбирането, че сеем. Не го пилеем. Продължаваме поредицата за бащино сърце на Бога. Вярата в Бога, християнство като цяло, има смисъл само тогава, ако опознаеш Бог като баща. Всичко друго е една мъка. Едно напъване, едно насилване, да бъдем по-добри, да правим по-добри неща, съответно търпим провали и разочарования. Затова съм открил, че единственият начин за качествена личност на промяна е опознаването на Бог като баща, за да може да види себе си правилно. Нали хващате за какво говоря? Ако видиш себе си правилно, действаш правилно. Една от причините е да действаме погрешно, не че сме лоши или не искаме да бъдем добри, а просто ще се виждаме погрешно. И ако се виждаме погрешно, нашите дела са погрешни, нашето говорене и мислене. Затова вярвам, че тази поредица за бащино сърце на Бога стои в основата не само на личностната ни промяна и усъвършенстване, стои в основата на един живот, който е пълен с удовлетворение, с близост с Бога. И аз тогава наричам християнството привилегия, а не някакво изпитание. Добре. Давам ви един факт. Библията не създава, нито храни бедняшко мислене. Като визирам бедняшко мислене, нямам предвид само финансово такова. Има е в корена на бедняшкото мислене се крие усещане за духовна бедност, усещане за душевна бедност. Затова толкова хора правят неща да снабдят душите си, защото се чувстват бедни отвътре, ощетени, ограбени. Може да има страшно много финанси на някой в живота му, но да има душевна бедност. И той си купува неща, за да запълни тая душевна бедност. Има интелектуална бедност, т.е. ти се чувстваш глупав. Хващаш за какво говоря? Човек се чувства глупав, сравнявайки се с хора, които са интелектуално развити и прогресиращи, човек почва се чувства глупав. Интелектуална бедност. И разбира се, финансовата бедност също играе голяма роля в негативния или тежкия живот на човек. Но Библията никъде не го създава това и не го храни. И въпреки това, това е много присъщо за християните. Говоря в момента като цяло. Видял съм много, може би недостатъчно, понеже винаги има какво още да видиш, но съм видял много християни, които са духовно, интелектуално, душевно и материално с бедняшко мислене, а са го узаконили това мислене и са го оправдали. Въпросът е как? Църквата преди години предложи едно неправилно разбиране за смирение, където колкото по-нещожен се чувстваш и колкото по-слаб, недостоен, неусъвършенстван, безличен и прочие се чувстваш, толкова повече ти си по-духовен. И започна едно фалшиво смирение, което докара хората до това да узаконят тази бедност. Тази бедност, която е присъща, казвам пак, не само за материалната сфера. Днес искам да говоря за притежание. Притежание в и чрез Христос. Преди да започна, искам да ви кажа, че ако слушате това, което ви говоря само с умовете си, накрая не просто няма да бъдете съгласни, като приключа поучението. Вие ще мислите, че говоря неща, които са абсолютно, абсолютно нереални. Затова, ако ви се обажда ума и казва тези неща, няма как да станат, или не ги разбирам, съответно няма да ги приема. Проблема е, че имаме нужда от свобода, която идва пак от Словото. Добре, нека да продължим в тая посок. Римляни 12 глава, 2 стих. Римляни 12 глава, 2 стих. Там се казва, не се съобразявайте с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си. Този стих съдържа в себе си големия ключ, как да бъдеш наистина свободен в среда, която е опресирана, която е атакувана, и в свят, който е абсолютно агресивен. Към различните, към това, което не му се подчинява, не се съгласява. Първото нещо, което казва стиха, е: не се съобразявайте. Хората ходят в робство, понеже се съобразяват с неправилни неща, неправилна среда, неправилни хора. Големият ключ е влияние, големия ключ, чрез който света има достъп до нас, е това, че той има влияние върху нас, понеже ние се съобразяваме с него. Съобразяване, нека да поясня думата, понеже ние си имаме такава наше разбиране за думата, където е хубаво нещо да се съобразяваш. Тук се има предвид да влизаш под власт. Тук се има предвид съобразяване, да ходиш на място, където нечие влияние да диктува начинът на мислене. Той е тип съобразяване. И словото казва, не се съобразявайте. Вижте, в този стих никъде не се казва, Бог ще направи така, че вие да не се съобразявате с този свят. Бог ще преобрази вас, ще обнови умовете ви. Не се казва това. Тук се говори като, не като изискване, а като начин. Казва, не се съобразявайте. Когато искаш твоето дете, когато отиде на градина или на училище и започне да се буквално заразява от мръсната атмосфера, която е там, на говорене, на мислене, това, което ти правиш, е да му кажеш, не се съобразявай с това, което става там. Разбира се, то решава, но ти си този, който инвестираш в него принципи, чрез които то ще бъде свободно от мръсотията. Същото нещо прави Словото. Да, детето се чувства, че ти го принуждаваш да не е свободно, чувства се по този начин, че ти му казваш какво да прави, пък то се чувства свободно там, където може да прави каквото си иска. Така е, но той е дете. Вредно е за големите, ако мислят по този начин. За децата, за тях е присъщо, понеже те оспорват винаги власт. В тяхното естество детско е да оспорят власт. Да кажат, ей, аз съм важен. Не само твоето мнение е важно. Така че не изисквай от мен, аз решавам. Не го казват на глас, обаче така го мислят, така го чувстват. И Словото на Бога, това, което прави, да ти каже, не се съобразявай. И ако чуеш, че това е някакво изискване към тебе, веднага ще го атакуваш, а кажеш, аз решавам. В крайна сметка, аз решавам. Затова съм свободен човек. Но ако го чуеш като предупреждение, тогава съвсем по друг начин го слушаш. Не се съобразявай. После го чуваш като начин да се откъснеш от негативно влияние. Не се съобразявай, не влизай под власт, не допускай влияние, което да оформи начин на мислене и начин на действие в живота ти. Сатана винаги ще измести фокус. Сатана ще каже, не в света имаш натиск за влияние, в църквата. Значи в света си свободен, ти си фри там, правиш каквото си искаш. Истината е в църквата, че там ти натиска да правиш определени неща. Сатана винаги ще вземе фокуса от себе, ще го насочи някъде другаде, за да остане в сянка, да бъде скрит, да не бъде видян. Бог ни притиска. Това, което ви казах, е предупреждение, което ако го чуеме по правилен начин, ще чуем нещо повече от предупреждение. Ще чуем начин как да не ходим под влияние. И така че първата крачка или това, което стои в основата на свободата ни от негативно влияние, това е да не се съобразяваш. После се казва, но преобразявайте се. Нека ви кажа директно. Идеята на цялото християнство не е да се чувстваш по-добре и да имаш повече, а да се преобразяваш, за да имаш повече и да се чувстваш по-добре. Хващате ли разликата? Първото е, просто искаш да получиш, не искаш да дадеш нищо от себе си, т.е. искаш да получиш без да ти коства нищо, без да се дал нищо. Второто е, Бог ти казва, че ако се преобразиш, ти имаш всичко. Не като награда за това, че си се преобразил, но поне си се преобразил и чрез преобразяване си придобил вяра, чрез която постигаш всичко. И без тая вяра не можеш да имаш това, което Бог има за тебе. Единствен начин да придобиеш тая вяра е да се преобразиш, защото в човека има неверие. Има съмнение, оспорване. Това е част от човешката природа. И това, което казва стиха е преобразявайте се чрез, как ви казвам за думата, пише ли някъде чрез в Библията, веднага да се наостряме вниманието. Защото тук става въпрос за ключ, тук става въпрос за начин, тук става въпрос за средство, за ресурс. И в момента, в който го вземем като такова, го прилагаме като такова. Чрез не изискване, чрез и ключ. Та, чрез, какво каже стиха? Обновяването на ума. Виждате ли колко? Чрез. Тоест, преобразяването става чрез обновяване на ума, а не чрез други методи. Нека ви кажа някои стандартните християнски методи за преобразяване. Просто правим добро. Виждаме някой в нужда, е правен добро и си мислим, че с това аз съм се преобразил, станал съм по-добър. Нека да ви кажа нещо. Ти си помогнал на този, обаче другия до тебе също има нужда. Третия, четвъртия също има нужда. Така че ако сравниме на колко си дал, процентът е много малък, значи си много малко по-добър. Ние не се водим от това, което, от начина по който ние се опитваме да бъдем по-добри. Искаме да чуеме правилния начин. И това е, ако аз правя добро, а отвътре не съм се променил, то тогава какъв е смисъл да правя добро? Дайте ми смисъл. Дайте ми смисъл. Нали сме умни хора, ние сме интелигентни, търсим във всичко смисъл. Какъв е смисъл аз да правя добро, ако оставам отвътре същия? Същия човек, който може да нарани, най-близкия до себе си, а в същото време правя добро. Преди години в църквата имаше мъже, буквално мъже, които помагаха на всички, бяха дякони, в смисъл в служение, ръкоположени хора, които да им се възхитиш, просто никога не ти отказват, винаги са от теб да ти помогнат, каквото имаш нужда, те са там, възхищаваха им се хората. 20 години някъде по-късно жената не издържа и се признава, че яде редовно бой от мъжа си. За какво ти е това добро, ако не се преобразиш отвътре? Затова словото казва, че добрите дела на хората са като мръсна дрипа. Тоест, правят хората добри дела, аз много пъти съм ви казал, за да се чувстват по-добре. Преобразявайте се чрез промяна на мисленето. Много са ми интересни възрастните хора, които казват, при мен промяна на мисленето, за кога? Нали, какво ще го променям? Аз си знам вече как да карам. Нямам изискване към тях, но ми е страшно тъжно, ако това излезе от примерно 40 годишен човек, същото изречение. В смисъл, не че голямо значение има възрастовата разлика, голямото значение има това, че всеки е решил, че е стигнал до някъде и оттам татък, колкото се е развил се. Искам да ви кажа, че това не е висше образование, да живота да го приключите на петата година и да кажете, каквото учих, оттам татък вече, надявам се да не се налага да уча. Ако виждаме живота по този начин, това е много изкривено виждане. Оние, които са успяли, не са спирали да се обучават. Така. Вижте, началото на стиха казва, не се съобразявайте с този век, което в оригинала гръцки е свят. Не се съобразявайте с този свят. И думата за свят има още едно значение в гръцкия и тя е минало. Използва се за думата, която е това, което е зад теб. Понеже думата свят не се използва тук като говори се като култура, като начин на мислене, което е минало за нас. Тоест, това светско минало и светски начин на живот е зад гърба ни. Ние сме го оставили там. Следователно, думата свят е минало, затова са толкова близки, защото имат връзка. Използва се думата минало. Тоест, с това, с което също не се съобразяваш, не е културата и менталитета на този свят, а твоето минало. Твоето минало. Ако искаш да вървиш напред, трябва да прекъснеш гръбнака връзката с миналото, т.е. пъпната връв, нещо, чрез което миналото има влияние. Не се съобразявай с миналото си, защото то няма право да определя твоето бъдеще. Няма право да определя какво ще имаш за напред и докъде ще стигнеш. Така. Темата ви я казах. Нашето притежание. Това, което вече имаме. Забележете, аз не говоря за това, което ще придобием толкова. В момента искам да говоря специално и специфично за това, което имаме в момента. Второ Коринтияни, 5 глава, 2 стих. Там се казва, защото с вяра ходим, а не с виждане. Думата ходим означава развивам се, движа се, предвижвам се, променям се. Това означава ходим. Не става въпрос за някакво ходене такова физическо, където краката се движат просто. Става въпрос за ходене, което е предвижване, развитие, промяна, т.е. обогатяване, разширяване. Такъв тип. И понеже вярата е ресурс за това да успеем в това, в което се движим и въобще да се движим, ресурс, стиха казва, не ходим с виждане. Аз съм убеден, че виждането е за тези, които не вярват в Бога. Тоест, ако се позволиш да ходиш чрез виждане, в момента Бог не присъства нито в ума ти, нито в живота ти. Ти си го оставил на страна като нещо, което в момента не работи за тебе. Това, което работи за тебе, е начинът, по който виждаш, възприемаш нещата и ги преценеш ти. Това работи. Дори да се молиш, дори да идваш на църква и да постиш и какво ли не, и да правиш тези религиозни ритуали, да, нищо не те ползва. Да повярваш на това, което Бог е написал в Библията, че е за теб. Това е много силно нещо. Да не селекционираш това, което ти допада от Библията и това, което не ти допада. Всеки, който селекционира, си позволява да го прави, не го прави само в Библията. По принцип го прави навсякъде, във всичко. В взаимоотношенията, в това, където би трябвало да се развива и да постига неща и там работи това селекциониране. Във всичко. Във всичко. Добре, продължаваме. Още един стих. Йоан 17 глава, 22 стих. Йоан 17 глава, 22 стих. Аз ви насърчавам да прочетете тази молитва, която Христос се моли за нас. Тя разкрива много от това, как Христос ни вижда. И също, как Отец ни вижда в Христос. Начинът, по който сме виждани, Оттам идва начинът, по който сме третирани. Затова, ако четеме това слово и казваме, да, това слово е за мене и го повярваме, че е така, то тогава нашето разбиране за това, кои сме ние, се променя. Оттам идва и правилната идентичност. Чуйте какво казва Христос в тази молитва към Отец. И славата, която ти ми даде, аз се дадох на тях, за да бъдат едно, както ние сме едно. Нека поясня. Христос дойде да изяви славата на Отец на земята. Славата, това е тая респектиращия авторитет, субстанцията, силата на Бога, Неговия характер, всичко. Това е Неговата слава. Христос идва, за да изяви, за да може Отец да стане познат на хората, за да се спасят чрез Него, чрез Христос. Не вече чрез закона. Вече няма закон. Има Христос, има благодат. Христос идва, но за да може да изяви тая слава, тя трябва да му се даде. Не може да я вземе и просто да каже, взех, идвам да я изяви. Не, трябва да му бъде дадена, за да бъде изпратен. Следователно, той е притежавал от Отец тая слава. И той казва, аз сега имам тая слава, дадена ме от тебе, аз се давам на тях. Славата, която ти ми даде, аз се давам на тях. На кои тях? Кои визира Христос? Оня, които казват Господи, Господи, се молят от време на време и си имат някакъв религиозен живот. На тези, които го познават, на тях го каза. На тях. Както казва онези, които ме познават, Бог ги познава по име. Така, нека малко думи, няколко неща за славата. Тази слава, освободена от Христос към нас, ни връща в образа и подобието, в което бяха създадени Адам и Ева. Нека обясня. Когато Господ създаде Адам и Ева, ги създаде по своя образ и подобие, за да нямат липси в нищо. Едемската градина беше във видимото да нямат липси. Но ние много добре знаем, че във видимото може да нямаш липси, а отвътре може да си пълен с такива. Следователно, Едемската градина беше плод на това, че те нямаха липси отвътре. Не беше за да запълни липси им отвътре. Не. Те вече бяха пълни отвътре. Нека да поясня защо. Защото Бог беше тяхната природа, беше образа и подобието вътре в тях. Той беше тяхното всичко. Едемската градина беше място, което да живеят, среда, дом. Но истинската пълнота, притежание беше вътре. Беше вътре. Когато Бог им каза, ако едете от дървото, непременно ще умрете, той имаше предвид да отнеме тази пълнота, това всичко, което беше отвътре, да го отнеме. А излизането от Едемската градина беше следствие на това, че отвътре се беше отнело това, което е всичко. Всичко за тях. Сега, Христос идва, давайки славата, която е приел върху нас, той буквално възстановява това всичко, цялото притежание, което сме имали отвътре, е възстановено чрез Христос. Но не чрез просто вярваме, че той е умрял за нас и сме му благодарни, а за това, че ние сме едно с него. И нещо повече казва стиха, давам славата си, славата, която ти ми даде, тя вече е негова, освобождава към хората, за да бъдат едно, както ти и аз сме едно. Тоест идеята на Божията слава, на Божията природа, образ и подобие, не е просто някой някъде да се наслаждава на това усещане за изобилие в себе си, а да бъде едно с някой, който споделя това изобилие. Хващате ли колко е по-дълбоко посланието за християнство, това просто да се съберем в неделя и да бъдем заедно. И да кажем няколко хубави неща и да се тръгнем обратно по домовете. в момента ви говоря по-дълбоки неща. Аз вярвам, че в началото ви казах, че ако слушате с ума си, няма да ги разберете. Използвайте ума, за да приема информацията, но не за да решава и да преценя. Имаме дух за това нещо. Това е слово. Библията казва, духовните неща по духовен начин се разбират. Ако ви питам професионално за вашата професия, няма нужда духа ви да се включва. Вие ми обяснявате съзнанието си, с уменията си. Но в момента, в който опреме до това, което е духа в нас, нещата трябва да се разбират с духа ни и да се приложат с духа ни. И ума да бъде само изпълнител на проекта, а не решаващия фактор. Така. Основата на Божията слава е, или идеята на това освобождаване на слава към човека, не е човека да се почувства по-голяма работа. Защото разбирането за слава в света е това да си известен, да си влиятелен, да си уважаван, така нататък, има, разбирате за какво говоря. Много думи в Библията са по различен начин. Тълкувани, обяснени и в друго значение. Така че Бог няма предвид, ще дам слава, сега те станат известни. Нали? Защото това им липсва, това имат нужда. Не, нямаме нужда да бъдем известни. Не искаме това. Защото тази известност в случая твърде много издига личността на човека, а ние нямаме нужда от това. Нямаме нужда от гордост. Така. В момента, в който човек се връща към образа и подобието на Бога, става представител на онзи, който го е изпратил, онзи, който му е дал субстанцията. Представител означава човек, който представлява и е изпратен от някой, който представлява. Не се е самоназначил, не се е самоизпратил, не е решил сам да го представлява, а е назначен за това. Или иначе казано, в момента, в който Бог връща образа и подобието в нас чрез Христос, ние ставаме Негови представители, както Адам беше преди грехопадението. Неговата задача на Адам беше да направи Бог видим между творенията му и между хората, които ти първа щяха да се родят чрез тях. Адам трябваше да направи и да покаже, да направи Отец видим. За да може да стане някой познат, трябва да бъде видим. Трябва да бъде представен чрез представители. Това е идеята да притежаваш Бога. Не просто да го имаш, за да имаш по-добър живот, а да го представляваш, за да го направиш видим, достъпен за хората. Това е. Иначе се получава, че християнството е... Идеята на християнството е много сбъркана, като това е просто отиваш някъде, за да получиш определени неща. Ето защо в църквата много повече се говори за това, което ще придобием чрез Бога, а не за това, което вече имаме в Бога. Понеже, когато си воден от липси, винаги се интересуваш от това, което трябва да придобиеш. Имаш нужда. В взаимоотношенията ние не сме водени от нужди. Нито от липси. В взаимоотношенията ние сме водени от любовта на Бога, агапи любовта, която е безкорисна и безрезервна. Това е. Отношенията. Отношенията за духа ни, за душата ни, за тялото, но първо за духа, са духовния едем за духа ни. Нека да поясня. Бог дава природата си, дава своята субстанция, образа и подобието в човека, но му създава среда, в която той да се усъвършенства, расте, прогресира и да умножава. Помните ли как? Чрез управление. Нали? Следователно, Бог му създаде място за реализация, не просто да се чувства реализиран, той вече е реализиран, но да разшири и развие това, което му е поверено. Не е идеята просто да притежаваш, защото притежанието сравнено с друго притежание на друг човек, винаги може да се окаже недостатъчно за тебе. Но в момента, в който не притежанието е фокуса, а умножаването, нещата стават различни, защото твоя фокус е да умножиш, а не да се сравняваш колко имаш с други. Това ще го разгледаме на края на поучението. Библията казва относно притежанието, Матей 25 глава 23 стих, че Господ казва, понеже си бил верен в малкото, над многото ще те поставя. Забележете, че стиха не казва, понеже си бил верен в малкото, много ще ти дам. Хващате ли разликата между това да ти се даде и това да бъдеш поставен? Едното означава да приемеш нещо, за да имаш, а другото означава да бъдеш поставен над нещо, за да го управляваш. Идеята на Бога, пак казвам, не е просто да имаме неща, а да се научим да ги управляваме. Защото в момента, в който се учиш да управляваш ресурси, ти няма как да не се промениш, защото всяка липса на промяна унищожава ресурсите. Тоест отговорността ти към това, което ти е поверено, ти ангажира да се променеш. Това е като семейството. Хващате за какво говоря? Имате семейство. Това е ресурс, това е поверено място на управление. Ако ти си позволиш да не се променеш, кажете ми какъв е резултат, аз няма да казвам нищо. Така. Над многото ще ти поставя. Вижте, Господ не казва, ще ти дам, за да имаш. Ние не сме складове на това, което Бог ни е поверил. Не сме склададжи. Тая дума ви е позната. Бог не иска да пазиш и да охраняваш това, което ти е дал. Не иска да го заравяш под земята. Това, което Бог иска от нас, е да му подражаваме по начина, по който Той притежава нещата, които има. Всичко, което има, Бог го умножава. Помните притчата за талантите? Господаря им раздели според както прецени, им раздели това, което има. И не ги инструктира какво да правят. Не ги инструктира. Двамата от тях нямаха нужда да бъдат инструктирани, понеже те от години наблюдаваха какво прави господаря. И един от най-глупавите въпроси, които щяха да зададат, беше какво да правим с това, което не даваш. И затова те не зададаха този въпрос, нито господаря го коментира с тях. Третия обаче не си бе дал времето да наблюдава и да види какво прави господаря, а си бе дал времето изцяло да се фокусира върху себе си. Единственото нещо, което знаеше за господаря, е това, че той е строг господар. И жени там, където не е сел. Нищо повече. Сатана се опитва целият фокус да е върху нас, върху нашите нужди, върху нашите липси. Оттам идва това, че ние заравяме това, което Бог ни е дал. Заравяме талантите си. Има хора, които имат таланти, за които други хора мечтаят. И се опитват да успяват без тия таланти. Знаете ли, струва им страшно много да се учат, да се напъват, да правят неща. Други имат този талант и правят нещата с лекота, обаче са го заровили. Хващаш ли за какво говоря, нали? Дарби, да речем, ай за дарби да говорим. Има дарба, ери, кваси. Тук не говорим за духовните дарби. Говорим за способност, нещо, което му е дарено да бъде по-лесно за определен човек. Дали е музика или нещо друго, зависи. В момента, в който ти си позволиш да заровиш това, което Бог ти е дал, е най-глупавото нещо в живота ти, абсолютно глупаво да си помислиш, че ще имаш повече от това, което си заровил. Понеже цялото слово ти казва, това няма да се случи. И в случката, където зарови господаря, му беше отнето дори това, което беше му дарено. И в други случаи, където не използваш това, което ти е дарено, няма как да си бил верен в малкото и да получиш много. Защото това е всъщност, ти казва Словото на Бога. Ти, който си бил верен в малкото, ще бъдеш поставен да управляваш много. Верността не е просто от време на време да разравяш талант, да видиш дали е там, а да го използваш и да го умножиш. Ако това се случи, винаги получаваш повече. Ако това не се случи, винаги оцеляваш. И не само в нещата, свързани с таланти, оцеляваш във всичко. Оцеляването не ходи в една област само. Оцеляването е като тумор, като влезе, заразява цялото тяло. Йоанна 17 глава. Нека се върнем на 17 глава. Йоанна 17 глава. Молитва на Христос. 10 стих. Христос казва: и всичко мое и твое, и твоето мое. Това е разбиране не просто на Христос, да се остане неговото разбиране. Това би трябвало да бъде разбиране на всеки един, който се вижда в Христос. Тоест, това е принцип. Начин на разбиране, начин на възприемане. Един син казва за баща си, че в миналото е получил изключително лош пример. В това баща му как е казвал: чуждото не искам да вземам, но и моето не давам. И той си не е израснал с това разбиране, че всъщност е нормално да бъде така. И причината за това е за това, че няма се длъжен на никого и никой няма да чупи да разрушава твоето. Спокоен си, нерви няма, не се ядосваш на никого, всичко е наред. Спокоен си. Изглежда логично, добре, издържано, само че има един много сериозен пропуск. И този пропуск се нарича това е, че наистина оставаш сам с този начин. Наистина си сам. И той син, израствайки в такава среда, осъзнава, че всъщност няма по-голяма бедност от това да бъдеш сам. И ако нещо храни тая самота и ти го живееш, ти се самоубиваш отвътре. И то си не взел решение и казал: няма да бъде така при мен. Няма да бъде. Да ви кажа ли една от причините, поради която той си не казал, че няма да бъде така? Една от причините е, че е погледнал към децата си и казал: не, няма да ги усъкатя. Ще се променя, за да бъда пример за тях. Ще прекъсна връзката между негативното бащинство, лошото бащинствуване и ще започне наново. От мен ще започне поколение, което ще бъде различно. Това е казал той си. Дали е твърде самонадеен? Дали е твърде надъхан? Не просто не иска да унищожава, иска да създава. А самотата е най-голямото средство за унищожение след греха. Затова ви дадах пример с това, за да видите, че всъщност имаме привилегията да създадеме нова култура, която се основава върху вярата в Бога и която ни комуникира с нещата, които аз смятам, че са разумни. Много от нещата, които аз съм смятал за разумни в моето минало, дори свързани с вярата, сега ми глупеят, като ги помисля. Но тогава бях сигурен, че са правилни. Слава на Бога за Слово, от което идва ни преобразява, ни променя, понеже ако го нямаше то, тогава... Къде бях чул или нещо видях, не си спомням подробности, но ставаше въпрос за това. Срещаш човек след 20 години, примерно, и той разсъждава по същия начин, действа по същия начин, той е абсолютно същия. И знаете ли, това е... Може той човек да си постигнал целта, просто да си е съхранил, да остане същия, какъвто си е бил. И да, за него да е това да е най-голямото постижение. Защото живее в твърде агресивен свят, твърде лоша среда за развитие и си е съхранил. Обаче за нас, които вярваме, че живота ни не трябва да бъде това, а трябва да бъде промяна, на нас изглежда ни като трагедия. Това, че някой след 20 години е същия. Носи същите слабости, носи си същите липси, носи си същия начин на мислене. Нека да ви дам това разбиране за на Христос. Всичко мое е Твое. Помните ли притчата за блудния син? Бащата каза: синко, всичко мое е Твое. Помните? Много пъти сме го говорили, не може да го забравите. Сега Христос казва: всичко мое е Твое. Не казва първо: всичко Твое е мое. За да се почувства имащ, има нужда да го вярва, да го вижда, а казва: всичко мое, това е което съм аз, това което, абсолютно което всичко имам, е Твое. И след това казва причината, поради която Той има всичко. Това е, че Ти си ми дал Твоето и Твоето е мое. Това няма как ума да го разбере и повярва. Ума вярва на неща, които вижда. Това виждам, това вярвам. Не е вяра тогава, приятели, няма нищо общо с Бога, няма нищо общо с вяра. И хората, които знаят, че Бог не, убедени са, че Бог не съществува, и те като видят нещо, вярват. Така че не е вяра това. Вяра е да разбереш, че всъщност това, което притежаваш, това, което си, и казваш на Бога, това е Твое. Понеже Твоето стана мое преди това. И затова аз имам това, което имам. Това каза Исус. Той е начин на разбиране, ти носи свобода от бедняшко мислене във всяка една област. Да, идва Сатана и казва, така е по принцип, обаче в твоя случай има малки разминавания. Ти не си получил толкова много от Бога, защото не си толкова верен. Ако беше по-верен, ще да получиш повече, ще да имаш повече, сега ще да му дадеш повече и всичко ще да бъде наред. Обаче ти си човек, който си неверен и постоянен, следователно съжалява, но пред тебе нещата не стоят по този начин. Не забравяйте, малкото, което имаш, ако си верен в него, винаги управляваш повече. Но ако не виждаш малкото, което имаш, как да бъдеш благодарен за него, как да го управляваш? Когато се казва, че ще управляваш много, това означава, че си управлявал, бил си верен, това означава думата верен. Добре си управлявал това, което ти е поверено. Затова получаваш повече. Затова, приятели, се учим да управляваме. Няма нищо лошо в това. Няма нищо лошо в грешките, когато се учиш да управляваш. Проблема е, ако не се учиш да управляваш. Това е проблем, истински. Не е проблем, че грешиш. Не е проблем, че бъркаш, не е проблем, че опитваш и се буквално бориш със себе си, за да бъдеш по-добър в управление и оттам грешиш. Слава на Бога за хората, които са поставени до нас, които имат зрелостта да износват грешките ни в процеса на нашето обучение. Слава на Бога за тях, защото те са безценни. Някой да ти понася грешките. Ако имаш такъв човек, намерил си всичко. Намерил си всичко. Просто в процеса на обучение и усъвършенстване да бъдем по-добри настойници, по-добре да управляваме това, което ни е поверено. Пак казвам, допускаме грешки, но не е фокуса в грешките ни, а фокуса е, че ние се движим и се променяме. Знам, че чувство за вина е много силно оръжие на Сатана против нас. И когато сбъркаме, идва това усещане за липса на качество, че просто не ставаш за тая работа. Каквато ще е тая работа, дали е бизнес, дали е семейство, дали е приятели, дали е в някаква област да се развиваш. Просто усещането, че не ставаш за това нещо. Поне се чувстваш виновен от грешките, които си допуснал, от липсата на качество, което си мислиш, че в момента ти липсва. Разбирате ли откъде идва бедняшкото мислене? Пак казвам, бедняшко, не мислете за пари в момента главно. Говоря за много повече от това. Говоря за бедняшко духовно мислене. Хората идват на църква, идват с отношението, аз нещо не съм наред. Нещо не съм както усещам, имам чувството, че не съм наред. Ей, как може да имаш чувството, което е типично душевен начин на това да се реагира на неща, нали, чувството? Как може да имаш чувство за духовни неща? И много пъти, да не казвам повечето пъти, се оказва, че всъщност нещата са наред. Обаче твърде много вина, твърде много срам от грешки, твърде много чувство за липса на качество и липса на достоинство има. И оттам идва проблема, където човек се чувства недоразвит, неосъвършенстван и се чувства зле и душевно зле. Сега искам да ви кажа нещо, което когато аз си го помислих, признавам си, първата ми реакция беше знаех, че е така, но не може да го обясня. Не знам дали все още ще мога да го обясня, затова ми слушайте повече с духа си, отколкото с ума си. Това изречение е следното. Имаме всичко, но управляваме това, което ни е поверено. Пак повтарям, имаме всичко, но управляваме това, което ни е поверено. Изхождаме от позиция, където имаме всичко, понеже Библията казва така, приемаме го с вяра, но управляваме количеството, което ни е поверено в момента, което с вяра и с дела, които правят вярата жива, ние ще постигнем повече. Вярваме го. Но винаги управляваме толкова, колкото ни е поверено. А Библията казва, че Бог не ни дава повече, отколкото можем да носим. Това означава, че в момента, ако ти е поверено нещо, дори в материалното да бъде, ти си способен да го носиш, понеже ти е поверено и Бог няма да ти натовари с неща, които не можеш да носиш. И ако човек си вижда негоден в семейството, това означава, че не вярва, че Бог му е дал това семейство. Ако вярваш, Библията казва, че Бог никога не дава повече, отколкото може да носиш. Следователно, дал ти семейство и знае, че ще се справиш. Знам за усещането, за гадното усещане, че няма да се справим, но това пак казваме поради бедняшко мислене относно потенциала, който имаме. Това как е за вас? Да продължавам ли или имате нужда да го смилате? Ще го смиламе вкъщи, да го чуем пак. Продължаваме. Пак пояснявам това, което казах. Истината е, че ние растем в управление и в отговорност, това, което казах в началото. Нека поговоря пак за това. Не, че не искаме да се развиваме, просто имаме друг начин и той е следния. Дай ми да притежавам и аз ще го управлявам. Но понеже нямам, затова не мога да управлявам. А Библията казва, че ако си верен в малкото, ще бъдеш поставен над много. Или ако говорим в случая за материалното, ако ти си отговорен да управляваш 2 лева, които имаш в момента, това означава, че ти си благодарен и си верен в малкото, И не ти е нужно много, за да покажеш, че си верен. Както си мислим често. Дай ми повече и аз ще покажа колко добре е управлявам. Истинският начин на растеж е това, което имаш, това, което ти е дадено, това, което притежаваш вече, да го управляваш качествено. Аз вярвам, че това, което ни се поверява от Бога, то расте с нашия растеж. Бог никога няма да изпревари, давайки повече, отколкото можем да управляваме. Няма да го направи. Никой баща не би го направил. Но много добре знаем, че когато видим, че е готов, детето е готово да поеме нови отговорности, тогава отиваме и просто му ги предоставяме. Не го тварим. Тварим го, ако то не е готово. Но ако той е готов за тези отговорности, тези отговорности за него са привилегия. Детето се чувства почетено, че ние сме видяли, що може да ги носи. Разбирате ли каква е разликата? Просто да се изсипят отговорности, да кажат, оправяй се с тях, почнем да дадеш отчет. И разликата от това бащата да отиде през нея да каже, синко, видях, че си верен в това, което ти поверих, сега ти давам повече. И тогава сина вижда, че тези отговорности не са изисквани от бащата, не са просто да го изпита и да види дали сега ще се справи. А това е като доверие. Детето чува, аз ти се доверявам. И тогава детето взима тези отговорности и ги носи с разбирането, че всъщност може да се справи. Ако бащата сложи липса на качество в сина като отношение, тогава, слагайки отговорност върху сина, провала на детето е задължителен. Понеже детето почва се бунтува против властта, която е над него. Има ли бунт, винаги има провал. Така. Нека прочетеме 2 Петрово, 1 стих, а 1 глава, 3 стих. 2 Петрово, 1 глава, 3 стих. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и благочестието, чрез познаване на този, който ни е призовал чрез своята слава и съвършенство. Амин. Това е стиха, който днес няма да коментирам. Една от причините е, че твърде много сме говорили за това. Тоест не е бил стих, който не сме споменавали скоро. Но ще го оставя на вас, ви да мислите какво означава думата всичко. И наистина ли всичко включва всичко? Още един стих, 2 Коринтияни, 6 глава, 10 стих. 2 Коринтияни, 6 глава, 10 стих. Много интересен стих. Като наскърбени, а винаги радостни. Като сиромаси, но обогатяваме мнозина. Като че нямаме нищо, но притежаваме всичко. А сега ми го обяснете, за да ви разбира с ума си. Обяснете ми го. За мене ми звучи, като че се преструва някой, че има всичко в ума. Изглежда, в реално няма, обаче пък се държи, че има всичко. Това малкото лицемерие ме. Чета го пак. Първо стиха започва като наскърбени. А винаги е радост. После като сиромах, но обогатяваш мнозина. Като че нямаш нищо, но притежаваш всичко. Казах ви в началото, ако слушаш с ума си, ви си до тук. Оттам татка няма продължаване, не може да продължите. Защото ума борави с логика, с факти, борави с нещата да бъдат разбираеми. Ако не се разбираеме, се отхвърлят. И аз ви питам, това е Словото на Бога. Какво означава то? Всъщност, този стих казва какво е вярата. Прочетете Евреи, 11 глава, 1 стих. И нека да не си мислим, че вярата е просто средство да имаме неща. Истината е, чрез вяра вече ги имаме. Има разлика. Чрез вяра ги виждаш, чрез вяра ги придобиваш, но стихът в Евреи 11 глава казва, че вече те съществуват. Въпреки, че не ги виждаш, те съществуват. Аха, ми го обяснете това сега. Тук ли сте? Обяснете ми какво е вярата. И знаете ли какво казва моя ум? Това е най-безразсъдното и глупо нещо, което съм чувал. Опитайте да следвате Бога с ума си и ще претърпите един от най-големите разочарования в живота си. Ще стигнете до там, докъдето просто вярвате, че Бог съществува, има някаква сила. До там ще стигнете. Нищо повече. Да, наистина изглежда неистинско. А? Пак да се върнем ли пак? Като наскърбен. Изглеждаш наскърбен. Всички го виждат. А всъщност е радостен. Това вид шизофрения ли е? Какво е? После, ти си сиромах. Всички те виждат, че си сиромах. А обогатяваш мнозина. На къв се правиш? После нямаш нищо. Тоест това доказва, че истински сиромах. Както казваше един, и бедните ми мислеха за беден. Толкова беден. По-беден от бедните, демек. И същото време притежаваш, чуйте, не някои неща, а всичко. Когато говорим за притежание, ще ви кажа кое е най-голямото притежание. Това е вярата. Чрез вяра мога да имам всичко. Това е истината. Най-голямата атака на Сатана е срещу вярата ни, ако я събори и я превърни в неверие, няма да имаме нищо. И той е доволен. Ако обаче вярата расте чрез слушане на Божието Слово, както е писано, тогава ние започваме да придобиваме. Всякакъв вид богатство, пак повтарям, не говоря предимно за материални неща, говоря за духовно, душевно, интелектуално, ако щете, ще се видим по различен начин. Като начало ще видим, че не сме глупави, че сме способни да се ограмотяваме. Просто не вярваме, че можем. И понеже не сме вярвали, че можем, нищо не сме правили през годините. От друга страна, ако приемеме, че трябва да придобием, за да повярваме, че Бог се грижи за нас, влизаме в една графа и едно място, където са записали много християни да участват, с идеята християнство да бъде за тях средство, чрез което да придобият неща. Не използвайте вярата. Тя не е за това. Вярата е да спреш по твоя начин. Да спреш да превръщаш и да ограничаваш Господа в живота ти. И да го превръщаш в нещо, което не е. Като наскърбения винаги е радостни. На някои хора им е много странно, поне знаят какво са направили против нас. И ме странно, че не сме наскърбени. И като ни видят радостни и се чувстваме добре, мислят, че добре го прикриваме. И не смятат, че сме лицемери, смятат, че просто добре прикриваме. Знаете ли, кога света поглежда към нас и ни вижда като сиромаси, когато сравнят материалното, което имат, с това, което ние имаме и казват, ние имаме повече от вас, значи вие сте сиромаси. Тоест, ти изглеждаш като сиромах, а в същото време не си. Тук не говоря за количество на притежание, защото ако имаш много финанси и много в материалното, винаги някой от света има много повече от тебе и за него ти си сиромах. Така не вижда света. Света има нужда да ни види като сиромаси, за да се почувстват богати. Това е като да имаш нужда да видиш някой като лош човек, да се почувстваш, че добър. Да имаш нужда партньора си в брака, да го видиш като той сбъркалия, да се почувстваш, че прав. Да се почувстваш по-добре. Всичко това произлиза от място, където си душевно беден. И трябва да се нахраниш по някакъв начин. И хората си купуват неща, и християни го правят. Купуват си неща, притежават неща, да се чувстват по-добре в душата си. Няма лошо. Само, че няма право душата да владее над духа. Другото, накрая стиха пак повтарям за пореден път, че нямаме нищо. Това е поради презрението. Голиат поглежда към Израел и ги презира и казва, вие сте нищо. Вие сте нищо. И в очите на Голиат Израел нямаха нищо, само че те имаха Господ, а Господ изпрати Давид. Така че в един момент Давид победи Голиат и се оказаха, че имат всичко. Това се случва в живота ни. Това, което Бог е изпратил в живота ни и ни е дал като ресурс, побеждава и тогава имаш всичко. Докато търпиш презрение с наведена глава и срам, ти наистина нямаш нищо. Поне си се отрекал от това, което Бог ти е дал, като наследство, като себе си. Давид не се отрече, а каза, аз идвам в името на Бога, т.е. аз идвам в това, което притежавам. Ти притежаваш меч и копия, аз притежавам Бог. Моето богатство е Бог. Твоята сила е меч и копия. Давид буквално показа чрез живота си истинското богатство. И наистина имаше най-много. Наистина, във всичко. И накрая нека да не забравяме стиха, който казва, вярата идва чрез слушане на Божието Слово. В момента, в който се ограничиме от слушане, вярата, за която говорим, че е най-голямото ни богатство, се стопява. Спира да работи. Дори да е налична, тя не работи поради неакуратни дела, поради мъртви дела. Тя става мъртва и самата тя. Затова слушайте Слово, пълнете се, прилагайте това Слово, живейте го с духа си, молете се на Господ да го разберете с духа си, за да може да се приложи в реално, действителното. Нямаме нужда от рецепта как да прилагаме духовни неща в материален свят. Това прави, след това това правиш. Ние не сме марионетки. Нито сме глупави, прости и недуховни хора. Религията правеше това и караше хора да се чувстват глупави, недуховни. Защото давате неща да изпълняваш като на 2-годишно дете. Му казваш какво да прави. Ай, 2, няма малко по-голямо, ай, по-порасно от 3. Не. Вярата е различно нещо. Вярата е Божието доверие в теб и в мен. Че ще се справим, че ще успеем чрез Него. Амин. Господ да благослови всеки един, който слуша това послание, който ще слуша на запис. Поздрави изпращаме на всеки, който гледа. и присъства с духа си в нашия дом. Това беше, което иска да изподеля. Вярвам, че може да си позволим лукса да изключим умовете и да включим духа си. Бъдете благословени. Амин.